Predica de sabat cu Nicu Butoi.
Într-adevăr, acesta este frumosul, a lăuda pe Dumnezeu. Acesta e lucru frumos în care sufletul omului se regăsește într-adevăr. Și sunt încă sub impresia cuvintelor pe care le-am auzit la acest devoțional, cum că Dumnezeul nostru este un tată, nu cum suntem noi, cărora într-adevăr ne-i milă de-l ni se rupe sufletul pentru copilul nostru și când el a pățit ceva, noi stăm împreună, eu și copilul meu stăm în fața poliției și amândoi plângem. Eu nu stau cu polițaiul și îi spun lui. Eu stau cu copilul meu și în fața poliției, în fața problemei prin care am trecut. Dar Biblia vorbește despre Dumnezeu ca un Dumnezeu fericit. Fericitul Dumnezeu. Acolo unde vedeți oameni fericiți, să știți că ei au cunoscut pe Dumnezeu. Unde vedeți oameni nefericiți, fețe acre, lungi, supărate, încruntate, ele sunt așa pentru că n-au cunoscut pe fericitul Dumnezeu, au cunoscut pe întunecatul Dumnezeu și au devenit după chipul lui. Dar vreau să vă întreb ceva, acum noi stăm de vorba aici, dar în Irak și în alte părți sunt nenorociri, curge sânge pe stradă. Cum poate fi Dumnezeu fericit? Atunci, cum este fericitul Dumnezeu? O, sigur, este fericit pentru tine care n-ai datorii, nu ai probleme, dar unul stă aici și e frică să întoarcă acasă. E fericit pentru tine care te întorci la familia ta, dar este unul singur care se întoarce dintr-un pustiu în alt pustiu. Cum să fie Dumnezeu fericit? E, am să vă spun că este. Și El continuă să fie fericit. Așa a fost întotdeauna și știți de ce? Pentru că El știe ceva. Am dus pe fiica mea cu piciorul îndoit, am găsit-o în fața casei, căzută jos, lovită de cineva care a fugit. Și piciorul era peste cap. Eu eram la serviciu. În timpul ăsta lucram la uzina de automobile. Și fără niciun fel de veste de la oameni, dar cu o veste clară de la Duhul Sfânt, urcă-te în mașină și fugi acasă. Am ieșit afară, m-am urcat în aro al meu cel alb, am pornit și vum, ajung acasă pe bulevard. Locuiam la capătul bulevardului, se numește bulevardul Pardon, în câmpul, pentru că e foarte multă lume, pardon, știți, să întâlnesc pe acolo. E plin de tei, e o frumusețe. Am venit pe partea asta, am întors la capătul bulevardului, casa mea era prima din capătul celălalt. Lume multă în fața casei la noi. Ce e aici, frățioare? Soția mea era acolo și zicea, cum s-a anunț pe soțul? Cum s-a anunț pe soțul? Păi soțul e aici, hei, am bătut-o pe umăr. Wow, n-a mai avut timp să se sperie. N-a avut timp să se sperie. Jos era Vicky, piciorul era întors invers. Și ce să fac, am pus în funcție ce știam. Am luat-o pe braț, am urcat în mașină și am condus cu o mână până la spital. Am intrat în sală de operație și har de la Dumnezeu mare, cine este de serviciu? Marele ortoped. Asistenta mă bate pe spate, stai cu minte, dacă e omul ăsta de serviciu, n-ai nicio problemă. Și vreau să vă spun ceva. Când au așezat-o pe Vicky pe masă, ca să o opereze, a trebuit operată și oasele puse la loc. Când au așezat-o pe masă, s-a uitat la mine și cu o față disperată, tati, nu mă lăsa în mâna lor! Și eu m-am uitat la ea și am zâmbit. Eu eram fericit. Cum să fii, mă, fericit când e piciorul rupt? Când copilul tău are piciorul rupt? Cum poți să fii fericit? Păi eu eram fericit fiindcă știam ceva. Eram foarte fericit. Dumnezeu nu este fericit pentru ce se întâmplă astăzi. Da, vreau să vă spun în paranteză că după vreo 3 luni după operația asta râdeam de Vicky și o întrebam, Vicky, care picior a fost rupt? Nu mai știa care a fost rupt. Așa de bine s-a vindecat. Vreau să spun că Dumnezeu nu este fericit pentru ce se întâmplă azi în lume sau în viețile noastre personale, tragediile prin care trecem de multe ori. Nu este fericit de păcatele și fără de legile în care cădem nebunește împotriva propriei noastre ființe. Chiar vorbeam cu pastorul Dan Lupu și zic, uite, vezi, noi ne rugăm, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă. Ce vorbești, Domnule, zic? Noi trebuie să ne rugăm, Doamne, iartă-mă, adică rogi pe Dumnezeu să te ierte sau ar trebui să te rogi ca să primești iertarea care ți-o oferă Dumnezeu și pe care nu vrei să o primești. Tu te rogi de Dumnezeu să-L convingi pe Dumnezeu să te ierte în loc să observi că delicventul și infractorul ești tu care nu vrei să primești această iertare.
Îndrepți rugăciunea unde nu trebuie și de asta pierzi timp și te rogi ani de zile, chipurile să-L convingi pe Dumnezeu ca să muți subiectul acolo unde nu aparține El. În loc să te uiți puțin în oglindă și să vezi că de fapt ființa ta respinge așa ceva, nu primește, Doamne mântuiește. Păi cum, nu vreau eu să te mântuiesc pe tine? Trebuie să mă convingi tu pe mine ca să te mântuiesc. Păi atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Fiul Lui, cam ce alt argument mai vroiai, cetățene, afară de acesta? Dacă mai imaginezi vreunul, spune-l tu lui Dumnezeu. Dar eu spun că nici Satana nu are un alt argument în minte. Când Dumnezeu v-a întrebat ce puteam să mai fac, El nu are niciun răspuns. Rău, răului deci. Și de unde ai să ai tu un răspuns? Ce alt argument ai fi vrut să aducă Dumnezeu ca să te convingă pe tine că într-adevăr Dumnezeu te iubește? Astăzi, cu ajutorul Domnului și prin harul Lui, o să explorăm împreună Scriptura într-o privință care are profundă legătură cu sufletul nostru. Aceasta mi-este prima mea rugăciune. Eu nu aș vrea să fac ce fac coreenii, trag rachete în ocean. Mă gândesc că pică în capul unor pești până la urmă. Noi nu trebuie să tragem în ocean. Sunt niște oameni aici cu noi. Iisus nu trăgea undeva în ocean, despre un viitor care va să vină, despre un trecut care s-a dus 10.000 de ani. El discuta cu oamenii din fața Lui, cu morarii, cu păstorii, cu hoții, cu desfrânații, cu leproșii, cu orbii. Cu oamenii ăștia discuta El care era în fața Lui. Și eu mă rog lui Dumnezeu fierbinte, sunt cel mai nemernic și netrebnic dintre voi toți ca să pot să fac lucrul ăsta, dar rugăciunea asta mi-este... Tată din ceruri, ajută-ne ca astăzi să trăim această experiență. Noi nu avem nevoie de o predică astăzi. Avem saci întregi de predici care au făcut din noi niște uscați. Noi ne trebuie o experiență vie cu Dumnezeu. Și astăzi mă rog pentru acest lucru. Eu vreau să plec de aici, din locul ăsta în care predic acum. Vreau să plec și cer de la Dumnezeu cu încredere că îmi va da și mi-a și dat, cu încredere că mă va ajuta să primesc convingerea că despărțit de El, nu poți să faci nimic. Ești o simplă cochilie. Titlul temei noastre de astăzi este o întrebare și o exclamație. Eu? Niciodată. Eu? Niciodată. Păi, tot între rachetele astea nord-coreene, când au tras una, fâs, a căzut jos. N-a plecat. Când ai spus cuvântul acesta, eu? Niciodată. Deja a căzut la pământ, măi frate, ce ai spus. În momentul ăsta, deci. Niciodată tu ca ființă omenească nu poți să folosești cuvântul niciodată. Tu ca om, eu, niciodată. Am fost odată pus într-o baladă de niște priveghetori. După care a venit o doamnă și și-a cerut iertare, supărată, cam vibrat, tremurând așa. Și cum am putut să gândesc așa ceva despre tine? Cum am putut să vorbesc? Aoleu. Ce e asta, domnule, zic? E nimic! Eu sunt ce sunt... pentru că sunt în Domnul Hristos. Dacă nu aș fi acolo, aș fi javra și nenorocitul care ai zis tu că sunt. Aș face ce ai zis tu că am făcut, care nu mi s-a întâmplat nici în gând vreodată, mulțumesc cerului. Dar dacă nu aș fi în Domnul Hristos, aș fi un mult mai mare nenorocit decât cel despre care ai bârfit tu. Ca atare nu fi supărată. Tu ai vorbit un mare adevăr despre mine fără Domnul Hristos. Ăsta aș fi eu dacă nu aș fi în Domnul Hristos. Și expresia aceasta pe care o întâlnim la Petru, eu? Niciodată. Adică lumea e altă, o fi frate, dar când e vorba de mine, când e vorba de eu, fai de mine, niciodată. Toată lumea dacă s-ar duce, dar eu? Ha. El avea o obsesie cu acest niciodată, îl urmărea rău de tot. Și avea așa mare admirație și idolatrie față de eul lui, că inclusiv la cina Domnului, dumnealui nu a venit acolo să învețe de la Dumnezeu, ci el a venit să-L învețe pe Dumnezeu ceva. Și când Domnul nostru s-a plecat să-i spele picioarele acestui frate, care a fost expresia dumnealui? Cine știe? Nici, bine ai zis, niciodată a zis, mie, spalele aia jegoși ăștia, mie, niciodată. Și Iisus vorbește blând și liniștit cu el și îi spune așa: dacă nu te spăl eu, nu mai are cine te spăla. Ești un om pentru veșnicie nespălat. Indiferent cu ce fel de sodă sau silitră sau detergenți sau acizi, Mai repede ți se arde carnea decât păcatul, dacă nu te spăl eu. Dacă te spăl eu, vei avea parte cu mine. Dar el avea chestia asta cu niciodată. Și suntem aici în Matei, la capitolul 26, versetele 31 și 33. Suntem aici în care el chiar răspunde la aceste cuvinte ale lui Iisus. Iisus le-a zis, în noaptea aceasta, deci nu săptămâna ilaltă sau... Era probabil o zi obișnuită și dacă ți-ar spune cineva că se schimbă vremea în așa hal într-o singură zi, dacă ți-ar spune cineva că în familie la tine azi e soare frumos și mâine e ruină, este totul distrus, dacă cineva ți-ar spune asta, Dumnezeu, nu văd de unde ar veni o așa primejde, nu este acolo, este o bombă cu ceas, tică e continuu și din senin se va întâmpla lucrul ăsta. În noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină. Pe cum, Doamne, o pricină de potignire? Noi care am spus Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, chiar așa se răstoarnă lucrurile brusc deodată. Sunt eu câinele ăsta care am spus despre Tine că ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și în noaptea aceasta să mă potignesc în Tine. Mă potignesc în nenorociți, dar în Tine. Și totuși Iisus spune foarte simplu și clar, în noaptea asta, nu mâine, nu poimine, în noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Iisus credea Biblia și cita Biblia către ei. Și au zis ce spune omul acesta în fața Bibliei. Nu, cine se închină la mintea lui și la înțelegerea lui, nu are nici Biblie, nici Dumnezeu, nici nimic nu-l poate opri pe el. El se închină la un singur lucru. Cum vede el treburile? Aceasta este o formă de idolatrie așa de subtilă, mult mai periculoasă decât idolii de lemn, icoane, statui la care se închină bieții oameni. Cine se închină la propria lui minte, la ideile și vederile lui, aceasta este o formă de idolatrie atât de groaznică. Și ați observat că ea se manifestă chiar în Evanghelie, adică în lucrarea aceasta de multe ori. Și Pavel a zis, decât să cad în așa mizerie mentală și duhovnicească, să ajung să mă închin la mintea mea. Păi frate, dar tu ai avut descoperiri de la Dumnezeu, frate, îți dai seama, cine sunt ăștia, mă? Păi ăștia nu știu nimic, tu ești care știi toate, voi fi eu care știu toate acestea. Dar am să mă duc la frații ăștia umili și am să mă umilez mai adânc decât ei și am să le arăt Evanghelia pe care o predic. De ce m-am dus? Spune el în epistola către Galateni, m-am dus și le-am arătat, uite despre ce predic eu, fraților. Nu vreau să mă ostenesc degeaba. Muncesc toată viața, mi-am dedicat viața, sufletul acestei lucruri și să mă pomenesc că am mers în direcția opusă. Și să fiu atât de în denial, cum zicem noi, să tăgăduiesc realitatea încât să nici măcar să nu mă opresc, să continui să merg în speranța că tot voi ajunge. Dar nu înțelegi că mergi spre sud și trebuia să mergi spre nord. Mi-am dus Evanghelia și am supus-o acolo. Petru rezistă, rezistă și Biblie. Ce dacă a citat Iisus din Biblie? El știe mai bine ca Biblia. Am stat de vorbă cu un prieten și l-am rugat să citească Biblia. A, să mă împace cu Biblia. Păi nu s-a spus că sunteți creștin. Ce dacă până unde e vorba de ceva care nu e după părerea ta? Asta este idolatria. Știi ceva? Doamne, pe mine să nu mă amesteci cu toată lumea. Eu nu sunt ca toată lumea. Noi nu suntem ca lumea. Noi suntem deosebiți. Noi suntem speciali. Și el spune, eu sunt special. Pe mine să nu mă amesteci cu toată lumea. Te rog, ăștia, treaba lor. Și așa nu dau doi bani pe ei. Dar eu, adică spune el aici așa, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, în paranteză fie spus, nici măcar nu sunt surprins de niște indivizi ca ăștia să găsească o pricină de potignire în tine. Spune el mai departe, eu niciodată. Adevărat îți spun, Iisus se ocupă personal de acest individ care este special. El este special, e diferit de toată lumea. Lumea e în toată de o parte, el e dintr-o altă planetă. Iisus vorbește cu el blând. Nu trebuie să te enerveze, nu trebuie să te mânie, nu trebuie să iei Tylenol din cauza că unul se dă așa de mare și miroase așa de urât mândria aceasta, cumplit de urât miroasă. Sunt toxine de-astea la tăbăcărie, la abatoare, sunt locuri care put groaznic. Mândria asta pute cumplit, dar numai pentru ăsta care o are, nu. El e atât de învățat cu mizeria asta, încât lui nu-i pute. La toată lumea, se dă la o parte, oamenii se fereze, dar lui nu, lui nu-i miroase. Dar Iisus este blând și el se ocupă și de fiul risipitor, dar se ocupă și de fratele mai mare, îl roagă frumos și pe el, intră în casă și hai să ne bucurăm. Nu mai avea vorba lui Tamara Buciuceanu mutra asta de martir, că nu se potrivește deloc, adică te rog frumos, nu merge chestia aceasta. Și se ocupă frumos de Petru și îi spune așa, adevărat îți spun că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. S-a pocăit acum? Nu. Cine are demonul ăsta al idolatriei, ideilor lui, de o viață de om am văzut oameni bolnavi de așa ceva. În cele mai multe cazuri este hopeless, fără speranță. Dar în unele cazuri biruiește Dumnezeu totuși. În ciuda unui întuneric ca betoanele ridicat. Deci nu de ăsta care, nu vezi unde, dar măcar mergi prin el, dar prin beton n-ai unde să treci. Beton! Petru nu se pocăiește. El insistă. Știi, lasă cu chestiile astea, că ce spui tu mie că mă lepădeduce de tine de trei ori? Tu nu mă cunoști pe mine cine mi-s eu. Eu? Niciodată. Bine, dar tu nu te uiți cine spune așa ceva. Adică dacă ți-ar spune un cetățean după stradă, am înțeles că nu te cunoaște. Dar când îți spune cineva care îți cunoaște gândurile, simțămintele, care ți-a dat viață, știe fiecare fibra ta, când îți spune cineva cu o astfel de autoritate, n-ar fi cazul să stai puțin, să te uiți în oglindă, poate o fi adevărat, poți să știi. El continuă și se împietrește, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, acum e martir el. Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Stați puțin. Ce făcuse el cu o clipă înainte de a da declarația asta că sunt gata să fiu martir, dar nu mă voi lepăda de tine? Ce făcuse el cu o fracțiune de secundă înainte? Cine spune? Cu o secundă înainte, el care a zis sunt martir pentru tine, merg la moarte pentru tine, cu o secundă înainte se lepădase de Iisus. Cum se lepădase de Iisus? N-a crezut ce a spus. Cu o secundă atunci. Până acolo merge orbirea pe care o dă închinarea la propria minte. Păi dacă nu te-ai lepădat de Iisus când ți-a spus că de trei ori în noaptea asta te vei jura și vei înjura ca un sălbatic, că n-ai văzut niciodată pe Iisus, dacă nu te-ai lepădat de Iisus, vii în fața Lui și spui, amin, Doamne, ai milă de sufletul meu, cred, Doamne, zice individul ăsta. Și cum continuă el? Ajută necredinței mele, adică omul s-a predat. De-aia a fost vindecat băiatului, pentru că omul s-a predat. Și-a dat seama că, de fapt, nu credea cuvintele lui Dumnezeu. Omul ăsta nu numai că nu se predă, insistă tare de tot și spune lui Iisus, nu, tu ești greșit, tu nu știi cine sunt eu știu cine sunt eu. Ca atare tu spui că mă lepăd de trei ori, să știi că nu mă lepăd niciodată și să știi că eu sunt gata să merg la moarte pentru tine. Păi nu e nevoie să mai mergi la moarte ca să nu te lepezi de mine, chiar te-ai lepădat adineoare, chiar acum când ai împins cuvintele mele și ai spus că nu este adevărat. Eu? Niciodată. Am fost atât de fericit să primesc o veste din țară de săptămâna trecută. Printre multe care s-au întâmplat, am primit un buchet așa de flori sufletești, aș spune. Una dintre veștile acestea e tare de tot. Auziți voi, un cetățean care a participat acolo s-a dus acasă și și-a recunoscut în final copiii. Dumnealui nu-i recunoaște. Nu? Imaginați-vă voi ce a fost în sufletul acestor copii nerecunoscuți. Tata odată a făcut o prostie din asta față de mine. Aveam 5 ani, cred. Și vine de la serviciu, eram la joacă cu copiii și îl văd pe tata. Păi a răsărit soarele, mă frate, când l-am văzut pe tata. Și tata, în tâmpenia lui, se face că trece mai departe și nu mă cunoaște. Aoleu, când am văzut așa ceva repede, am sărit dintre copii și m-am luat după el. Mă, n-auzi, l-am prins de mânică. Bă, tu ești tata, mă, zic, i-am strigat lui. Tu ești taica, bă, zic, tu ești tata. Râde tata la urmă. O glumă proastă, dar vă spun, un copil e sfâșiat când vede așa ceva. Cum o să treacă tata pe lângă mine? Pentru că am crezut că în momentul când el mă vede pe mine, e tot la fel cum îl văd eu pe el. De unde el se făcea că trece mai departe? M-am bucurat foarte mult când am auzit și m-am gândit la bucuria acestor trei copii care au fost recunoscuți în final. Dar nu e cazul nostru. Nu este cazul nostru. Este invers la noi. Nu noi suntem cei care ne bucurăm că în sfârșit Dumnezeu ne recunoaște de copiii Lui. Nu e mare bucurie în cer pentru că Dumnezeu ne-a recunoscut de copiii Lui. Nu. E mare bucurie în cer că noi am recunoscut pe Dumnezeu de Tatăl nostru. Acolo era problema. N-a fost niciodată un timp în care Dumnezeu, Tatăl nostru, nu ne-a recunoscut pe noi. N-a fost ca tatăl acela și cu mama aceea pe care îi cunosc și i-au spus băiatului, dacă te căsătorești cu fata asta, te dezmoștenesc. Și l-au dezmoștenit. L-au scos din rolul familiei, tot absolut. Pentru că el s-a căsătorit cu fata aceea și sunt bine fericiți până astăzi. Nu. N-a fost nicio clipă în care Dumnezeu a divorțat sau a gonit biserica lui. Nu s-a întâmplat asta. Deși biserica a mințit de multe ori că a gonit-o Dumnezeu, că a dat-o în robie la Babilonie, nu mă v-ați dus în robie pentru că nu vreți să ascultați, e altceva. Dar știți ce întrebare foarte tulburătoare are Dumnezeu? E adevărat că eu v-am gonit de acasă? E adevărat că eu sunt cel care am gonit pe mireasa, pe biserică? Ești, pleacă de aici că are altă mireasă. E adevărat lucrul ăsta? Păi cum, adică eu ți-am spus ție să nu gândești, să nu poftești în altă direcție și eu fac treaba aceasta, pleacă de acasă că am altă mireasă. Nu! Și are Dumnezeu această întrebare tulburătoare, zice, unde este cartea de despărțire pe care am dat-o eu mamei voastre când a plecat? Vreau să văd și eu actul prin care eu am spus pleacă de aici. Niciodată n-a fost produs. Cum era cu certificatul lui bietul Obama, greu s-a produs. Nu s-a întâmplat. Niciodată biserica n-a venit cu o astfel de hârtie în care să arate că Dumnezeu a trimis-o pe dumneai. Dimpotrivă, o să aflăm noi care era taina. Dar de ce credeți că avea Petru obsesia aceasta cu niciodată? Niciodată? Eu? Niciodată. Dom'le, dacă nu cunoști chimie, du-te liniștit și fă agricultură, pentru că este mult mai sigur. Când dai cu sapă în pământ, știi ce se întâmplă? Punk și iar sară și ăla la coasă. Păi dacă mă pui pe mine la coasă, când m-au văzut ăștia de la Buzău, mă făceam că sunt american și zic, dați-mi și mie coasa puțin să... Fugi, domne, că ne rup coasa, pleacă de aici, ce, să ne rup coasa, mea ta ești din America. Da, domne, să încerc și eu puțin, fugi, domne, dar ce că, dai mă să încerce și el puțin. Și am luat coasa în mână și m-am făcut cu o cântăre, după care, piu, trage cu ea, tăiam iarbă, da, buzoienii mei, ăsta e băștinaș de al nostru, mă, frate, mă, asta nu e cum să... Și-a dat seama că, iubiții mei, mai bine să te duci în agricultură dacă nu știi chimie. E mult mai bine. Să vă spun de ce. Petru nu știe ce reacție face sau ce reacție produce acest fel de atitudine niciodată când se combine cu mândria. Omul este atât de decăzut și de prost încât dacă a apucat să spuie niciodată, mândria îl bagă în pământ. Își dă seama că a spus o prostie. Și în îngânfarea lui, zice, eu unde am pus niște salivă, eu nu mai iau înapoi. Serios, domne? Numai Dumnezeu este acela care nu și-a cuvântul înapoi, dar tu ar trebui să recunoști că ți-a scăpat. Probabil că ți-a curs balele, dar ar trebui să recunoști. Au fost oameni care mai degrabă merg la moarte decât să recunoască momentul de prostie din viața lui sau de nebunie. David spune în termeni foarte clari, Doamne, Tu îmi cunoști bine nebunia, știi cât de nebun am putut să fiu la cap când am zis aceste vorbe? Și cred că la fel a zis Petru când a văzut că exact de 3 ori a fost treaba aceea. Și de 3 ori a spus că nu. Când a văzut, a zis, Doamne, cum mă cunoști în felul ăsta, Doamne? E posibil, ai știut așa ceva? Cu 5 luni înainte de decesul tatălui meu, am avut o vedenie în care eu îl botezam pe tata, care era foarte retras în materie de credință. Și am împărtășit vedenia aceasta cu soția mea. Zic, mamă, uite-te ce am visat. Și soția mea a zis, hai să ne rugăm la Dumnezeu să fie adevărat. Și ne-a rugat nu să fie adevărat, ne-a rugat să avem noi puterea să credem că e adevărat. Acolo era beleon, nu la Dumnezeu, Dumnezeu avea puterea aceasta. Dar așa a fost. 5 luni fix de atunci l-am botezat pe tatăl meu în orașul Câmpulung. Și când i-am spus tatălui meu, fără să-i spun înainte, eu nu vreau să ia cineva hotărârea fiindcă am visat eu ceva, nu. Vreau să ia cineva hotărârea și să afle după aceea că de fapt visasem de mult. Și când tata a luat decizia aceasta și l-am botezat, i-am spus, tată, zic, acum 5 luni am văzut în culori, eu sunt rare visele în culori, dar atunci am văzut în culori, tată, lumea care a fost prezentă și eu botezându-te pe tine, exact aici la Câmpul Lung, unde ai zis, tu ai spus să te botezi aici. Puteam să te botez oriunde, tată, și în Dâmboviță, dar tu ai spus că vrei acolo ca să împlinești orice detaliu. Când Petru a văzut aceeași chestie, a spus ca și tatăl meu care s-a cutremurat și a zis, vezi, domnule, cu cât timp înainte știa Dumnezeu ce voi gândi eu peste 5 luni. Da, mă frate, ăsta e Domnul. Nu El te-a pus să gândești așa, dar El a știut ce vei gândi tu. Cine te crezi? Că nu pot să zic eu niciodată dacă nu te crezi. Cine te crezi? Aș vrea să ascultăm împreună în Galateni 6:3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșeală singur. Îmi place foarte mult să ascult oamenii, vă rog să mă iertați și pe cei beți, îmi place să-i ascult, să văd ce cred ei despre ei înșiși, cine cred ei că sunt. Și ei nu-și dau seama că povestindu-mi mie niște treburi, eu urmăresc să văd cine ești tu în ochii tăi. Și am o colecție foarte serioasă. Dar cea mai serioasă colecție este în dreptul diverselor biserici și diversilor indivizi din biserici. Să vedeți ce idei, cine crede el că este. Și declară, fără niciun fel de rușine și de rezervă. Eu sunt așa, eu sunt pe dincolo, doar ați citit la Odiseea, n-are niciun fel de rușine. Cu toate că ar trebui să-i fie rușine, că dacă ești nud, deci ești gol de tot, n-ai nici măcar lenjerie intimă. Absolut nimic. Ar trebui să-ți fie rușine totuși, dar nu e niciun fel de rușine. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Dar ai auzit că Dumnezeu spune altfel? Ce dacă spune altfel? Dacă cineva crede că este ceva, măcar că nu este nimic. E o simplă cochile. Dacă de acolo s-a retras Domnul, în clipa rămâne nimic. E un abur care se înalță puțin de el și a dispărut. E un doctor în Alaska, Stephen Crosby îl cheamă. Vreau să-l căutați pe internet, scrie foarte frumos, Stephen Crosby. Și el a avut o migrație în credință în timpul vieții lui. Și acum se uită înapoi pe unde a trecut el în viață și analizează, gândește. Zice, m-am născut și am fost membru cu familia mea într-o biserică foarte interesantă, spune el. Biserica aceasta se declara pe sine a fi Tzadok. Tzadok? Marele preot. Ea a hotărât iar chestia, ce e foarte simplu. Unul beat la mine pe stradă zicea că e regele Olav al Norvegiei. N-ai ce-i face. Dacă omul a hotărât treaba asta, era plin și de udătură, și de noroi, și mai multe, dar el era regele Olav al Norvegiei. Băi, spune-i lui ăsta că nu e. Știa din credința de unde vine omul ăsta, ei au hotărât că ei sunt Tzadok. Și au zis ce concluzie au avut ei. Evanghelizare? Stai jos de tot, mă frate. Noi suntem biserica aceea atât de sus, noi slujim direct pe șeful. Noi suntem garda de corp a șefului, al lui Dumnezeu, dacă suntem Tzadok. Ei se mai numeau de asemenea Sfânta Sfintelor a lui Dumnezeu. Ei erau și se mai numeau copilul de parte bărbătească din Apocalipsa. Ce Iisus? Noi suntem. Deci ăsta este un om pe care pot să contez. A scris cărți foarte frumoase. Cu privire la evanghelizare, noi nu facem evanghelizare. Știi cine fac? Baptiștii și pentecostale. Ăștia îi aduc și după aceea noi selectăm dintre ei elitele. Primim între noi grupul nostru, numai pe cei care sunt de excepție. Deci evanghelizarea e pentru ăștia inferiori. Noi suntem așa de sus. Și scrie ei mai departe, ei selectează numai pe cei de elită și că asupra lor este favoarea lui Dumnezeu, Shekina, deci asupra lor, că neamurile, adică și ei erau turci, americani, români, dar ei nu erau neamuri, ei erau Tzadok. Și dacă era cineva să-i lege să-i ducă la psihiatrie, nu făcea o greșeală, da, și adică trebuia dus și masă, toți încărcați într-un tren, în ceva. Ei spun mai departe că, auziți voi, la ei or să vină toate neamurile și culmea că or să aibă și bani la ei când vin ăștia. Toți vor veni și vor vărsa conturile lor de bani acolo. Cum că ceilalți din jurul lor erau niște orbi care nu vedeau ce glorioși erau ei, în timp ce biserica asta care pretindea că luminează pământul dispărea încet, încet, cu vârste și cu numite apostazie, adică toți cei care deschideau ochii erau excluși. Voi ați citit în Biblie că omul ăla cât a fost orb a fost membru la biserică și în momentul când i-a deschis ochii, Iisus l-a exclus. N-ai voie să fii aici. Ceilalți erau orbi și nu vedeau ce glorioși eram noi. Biserica dispărea încet, încet, dar predica ne spunea că lumea întreagă va veni la noi. Și în timp ce predicam astea, am dispărut. Clădirea aceea este acum un atelier mecanic. Cine te crezi, frățioare? 2 Corinteni 10:7. Ascultați puțin. Dacă cineva crede că este al lui Hristos, să aibă în vedere că după cum El este al lui Hristos, tot așa suntem și noi, frățioare. Și mi-a plăcut mult la devoțional
Nu, Dumnezeu n-avea niște copii pe care i-a pus să omoare alți copii de-ai lui. Nu, nu, nu. Acolo e altceva de discutat. Și rămâne deschis lucrul acesta. Atunci când judești pe aproapele tău, ce ziceți voi de obicei? Când întinzi mâna către aproapele tău și îl judești, ce ziceți voi? Că un deget e spre el și trei spre tine. Dar ați uitat de acesta. Spre Dumnezeu. Zice, cine își bate joc de omul sărac? Fiecare nu știe multe, care nu are multe, care n-a văzut. Cine își bate joc de așa ceva, scrie în Proverbe, bat jocorește pe ziditorul lui. Așa că, e adevărat, trei sunt încoace, unul spre el, dar este unul care este îndreptat spre Dumnezeu. Nu poți să spui, nu ți-a încredințat Dumnezeu ție misiunea să decizi tu mântuirea aproape lui tău. Este ocupat altcineva de treaba aceasta. Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului lui. Și tu când vorbești de copilul cuiva, să știi că pe părintele ăla îl doare inima. Este un moment în care ne putem pocăi, în care ne dăm seama. Și Petru întreabă împreună cu Iuda, Doamne, nu cumva sunt eu? Vi se pare o întrebare sinceră? Da sau nu? Nu, nu este o întrebare sinceră. Întrebările tale către Dumnezeu sunt fie sincere, fie nesincere. Fie curate, fie necurate. Cuvintele pe care le spui tu. De unde știi să deosebești una de alta? E un test foarte simplu. Când este la mijloc o întrebare curată, o preocupare curată, o dorință curată, tu vei asculta sfatul care ți se dă. Atunci a fost o întrebare curată. Când ridici această întrebare și ți se dă sfatul lui Dumnezeu, dar nu-l urmezi, asta e o întrebare murdară. Știți cine a mai zis între alții, Doamne, nu cumva sunt eu? Iuda. A întrebat și el, scrie Evanghelia. A întrebat și el, Doamne, nu cumva sunt eu? Și ce a spus Iisus? It's you. Și ce a urmat după aceea cu Iuda? Nimic. Ce dacă zice Dumnezeu că ești tu? Eu am altă agendă. Și în timp ce întreba, el avea în pungă niște bănuți. În timp ce întreba, nu cumva sunt eu? Chiar așa, serios, nu știi că ești tu? Nu știi că tu ai făcut lucrul acesta. Pe cine înșeli? În niciun caz pe Dumnezeu. Zice, nu m-a prins, te-a prins. Adică te-a prins flama. Te-a prins. Pentru că tu ai plecat în suflet cu boala cu care ai venit. Tu ești. Cine vrea să-mi spună care era adevărata problemă a lui Petru? Cine vrea să-mi spună care este adevărata problemă a mea și a ta în relația noastră cu Dumnezeu? Care este problema? Că învățăm despre ei ceva, dar dacă nu reușim să ne privim în oglindă, deci Iacov o să uităm imediat predica și nu se va întâmpla nimic. Cine îmi spune care era adevărata lui? Păi adevărata problemă, adevărata boală, adevărata suferință nu o vei ști decât când doctorul te tratează de un anume lucru. A, deci asta aveam. Că acum cea mai gravă problemă în medicină este stabilirea diagnosticului. Diagnosticul este stabilit de obicei după ce moare omul. Atunci în sfârșit s-a aflat la autopsie ceea ce ar fi trebuit să se afle la biopsie. Dar nu s-a aflat. Bun. Când doctorul tratează aici, știi că asta e problema. Când doctorul Iisus tratează pe bolnavul ăsta de eu niciodată, el îl tratează într-un anume punct. Aceea era boala. Vindecarea acelei boli era răspunsul țipătului sufletului lui. Doamne, scapă-mă! A strigat el, dar nu de un apă era vorba, ci scapă-mă de mine însumi. Acesta era răspunsul. Și cum l-a tratat Iisus pe acest bolnav de eu? Eu niciodată. Și cum tratează Iisus astăzi? Pe acela care rezistă ca diamantul în fața cuvântului lui Dumnezeu și a realității pe care o vede. O vede clar. Și știe că el este acela și știe că are bani în pungă. Cum l-a tratat Iisus pe omul acesta? Ce problemă avea omul ăsta? Care era problema omului ăsta? Cine îmi spune? Știți care a fost tratamentul? Marele medic l-a tratat. Care a fost tratamentul? Întâlnirea lui Iisus cu el după și întrebarea lui Iisus. Care a fost? Mă iubești? Tu aici ai o problemă? Asta e problema ta. Nu teologia, nu știu cui, nu istoria, nu proiecția în viitor. Forget. Uite, problema ta este iubirea. Mă iubești tu pe mine? Doamne, eu zic că da. Eu zic că nu. Te mai întreb o dată. Sigur că da. A treia oară chiar s-a supărat omul, înseamnă că n-ai încredere în mine. În tine? Așa mare încredere eu niciodată. Chiar și acum. După care Iisus încredințează misiunea. Cum să fac să ajung aici, Doamne? Simplu. Roman 5:5. Nădejdea aceasta nu înșeală. De unde știi? Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost nu produsă, ci turnată în sufletele noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. La aceasta să ne ajute bunul Dumnezeu. Amin.